гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Аляксандр Лукашэнка заявіў, што Беларусь ратыфікавала мытны кодэкс мытнага звязу. Дмітрый Мядзведзеў назваў лісты Лукашэнкі ў расійскія органы друку спамам. У Бабруйскай калоніі працягвае галадоўку пратэсту прадпрымальнік Андрэй Бандарэнка.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 19 гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Беларусь ратыфікавала мытны кодэкс мытнага саюзу. У сераду корэспандэнт «Свабоды» паведаміў, што нацыянальны сход верагодна зацвердзіў дакументы па мытным саюзе на закрытай частцы апошняга паседжання летняй сесіі. Дэпутаты, аднак, тады адмовіліся каментаваць гэтую інфармацыю. Сёння Аляксандр Лукашэнка пацвердзіў, што Менск на сённяшні дзень ухваліў усе палажэнні, прадугледжаныя графікам стварэння мытнага саюзу. Падрабязнасці далей у нашай праграме. Працягваем навіны сёння ў свеце. У Кіргізстане Роза Атунбаева афіцыйна стала прэзідэнтам краіны. Гэтую пасаду яна будзе займаць да 31 снежня 2011 году. Да правядзення парламенцкіх выбараў сёлета ў кастрычніку яна таксама застанецца і кіраўніком ураду. Цырымонія інаўгурацыі адбылася сёння раніцай у Бішкеку. Пытанне аб наданні Атунбаевай прэзідэнцкіх паўнамоцтваў было вынесена на рэферэндум 27 чэрвеня, у якім паводле афіцыйных дадзеных болей за 90% выбарцаў ухвалілі новую канстытуцыю краіны. На цырымоніі інаўгурацыі Атынбаева паабяцала высветліць усе абставіны крывавых забурэнняў на поўдні краіны, якія пачаліся за 2 тыдні да рэферэндуму.
І мы хацім зрабіць нацыянальны даклад, но з міжнароднымі экспертамі. Этот кампанент будзе включён. Мы понимаем, аддаём сабе адчёт, што он должен быць крэдыбельны, да, вот он вызываць должен даверие, как у нас, так і у всего міжнароднага сообщества.
Прэзідэнт Кіргізстану Роза Атунбаева. Вашынгтон і Варшава заключылі пагадненне аб размяшчэнні ў Польшчы комплексу супрацьракетнай абароны Злучаных Штатаў. Дзяржсакратарка ЗША Гілары Клінтон, якая знаходзіцца з візытам у Кракаве, прысутнічала на цырымоніі падпісання дакументу разам са сваім польскім калегам Радаславам Сікорскім. Каментуючы дамову, Клінтон заявіла, што амерыканскія сістэмы супрацьпаветранай абароны ў Еўропе маюць выключна абарончы характар і не накіраваныя супраць Расіі. Прынамсі 220 чалавек загінула ў Конга ад выбуху аўтацыстэрны. Пасля таго, як грузавік патрапіў у аварыю, мясцовыя жыхары згуртаваліся вакол яго і пачалі сцэджваць выцякаючае паліва. Прынамсі 100 чалавек было паранена і атрымалі апёкі. Улады мяркуюць, што колькасць ахвяр будзе павялічвацца. Ізраільскія ўлады не збіраюцца прасіць прабачэння ў Турэччыны за гібель 9 грамадзянаў гэтай краіны, якія знаходзіліся на борце судна, што імкнулася прарваць блякаду паласы Газы і было затрымана ізраільскімі вайскоўцамі 31 траўня. Паводле ізраільскага прэм'ера Беньяміна Нетаньягу, улады краіны шкадуюць аб загінулых, аднак не будуць выбачацца за дзеянні вайскоўцаў, якія абаранялі ўласнае жыццё. Да падзеяў з флятыліяй міру 31 траўня Турэччына была найбліжэйшай саюзніцай Ізраілю на блізкім усходзе. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў прыкладна праз 1 гадзіну. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце.